Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Život ne treba ozbiljno shvatiti jer niko se iz njega živ nije izvukao. Zato ćemo danas u emisiji govoriti o vrlo ozbiljnoj stvari, o smehu. U studiju Radio Beograda 2 je primarius dr. Slobodan Simić, psihijatar, aforističar, književnik. Dobar dan,
dobar dan, doktore, kako ste? Hvala, dobro.
Što sam još trebala da navedem?
Pa nema potrebe preterivati, u ostalom sad se može to ukucati na Google-u, pa će to...
A koliko ste knjiga do sada aforizama objavili?
Aforizama, 4 autorske i 3 izabrane, znači 7.
Pitam vas to zbog toga što je sutra u Kolarcu književno veče posvećeno 30 godina rada, književnog rada.
Pa jeste,
doktora,
to zvuči strašno i zastrašujuće, izgleda kao da sam ja neki deda, ali ja sam ovako u srednjih godina.
Pa
tako
sad
da,
na radiju možete da pričate
mogu da
šta
prođem,
hoćete.
Da, mogu da prođem, zato i dolazim na radiju isključivo. Pa ništa, ko voli da čuje, znači, aforizme, priče, čak i pesme i malo neke tekstove moje koje sam ja pisao. Tu će biti sutra večer u Kolarcu, maloj sali, u 19:30. Govorit će profesor Trebješanin, docent Ana Stišović, književnik Saša Čotrić, režiser Slobodan Šuljagić, Sergej Trifunović glumac će govoriti tekstove, a program će voditi Bojan Ljubenović, naš poznati satiričar.
Vi ste pisali ste i stručne knjige našim slušalcima, pretpostavljam koji su nas pažljivo slušali, da je poznato da ste napisali knjigu za svakoga, o depresiji i o narkomaniji, je li tako?
Pa da, napravio sam dva priručnika onako za širu upotrebu, sve o narkomaniji, sve o depresiji, u izdanju Agore, pa koga interesuje može da nabavi Agora Zrenjanin.
U svakom slučaju, hvala vam najlepše što ste danas sa nama. A sa
hvala
nama
vama.
Je i Petar Lazić, novinar i aforističar. Pero, vas neću posebno da najavljam zato što ste vi čovjek iz kuće, pa nije ni lepo, ni učtivo. Ali evo za početak, čemu ste se, kome ste se i kada ste se poslednji put smejali, doktore?
Pa evo iz kuće da čujem šta je vama u kući smešno.
Pa kad god uđem u ovu zgradu, naročito ono, u okrugla vremena kad slušam vesti razne, znači sve jedno kod nas na programu, kod vas...
Kod nas nije okruglo vreme?
Kod vas nije okruglo?
Ne.
Morat ću to da zabeležim, da bi pratio i kod vas. U početku sam se sit ismejao, a sad već onako dođe zamora materijala, pa sad više ne zna čovjek da li da plače, da li da se smeje. Znači, počnemo od tih zvaničnih događanja, vesti pre svega, su mi smešne.
Znači, vi ste slušali vesti u 11 sati, poslednji put ste se nasmeli.
Nisam preskočio, sam slušao sam kod nas vesti u 9.
Aha.
Ali ne vjerujem da je neka bitna razlika. 9, 11, 4 popodne. Pa danas je ključno sve ovo oko Šešelja i povratka u Hag. Tako da, ovako, ajde da citiram Vulina, pošto je najpametniji naš ministar. Prvo su pustili Šešelja iz Haga zato da bi doakali Vučiću. A onda sada vraćaju Šešelja u Hag da bi doakali Vučiću. Jer sam tako smireno, lepo i toplo, nije rekao sam Vučić, ali rekao nešto slično. A druga tema koja nije bilo danas u vestima, ali ih ima ovih prethodnih dana, je ova Aleksandrija Malog. To Beograd na vodi, mislim... Znamo o čemu pričamo, ovaj najveći ilegalni objekat u Evropi i onda uvek najviše me raspolože obrazloženja. Jer gluposti, ne kod naših, u principu gluposti u svetu politike su prirodna stvar i to je nešto u čemu čovjek se ne iznenađuje, ali naša objašnjenja su vrlo originalna. Tako da ona su duhovita, sam događanje ne.
A čime ste se vi ili kome ste se vi i kada ste se vi
smijeli? Meni je baš bio smiješan aforizam mog prijatelja legendarnog Radeta Jovanovića iz Užica. Kaže, izuzimajući vladu Srbije, u Srbiji nije bilo uspešne privatizacije. To mi je bilo smiješno.
Je li imate utisak da se ljudi danas smeju ređe ili kako vam izgleda kontekst u kome živimo u relaciji sa smehom. Da li je, kome je danas do smeha?
Pa dobro, to kome je do smeha, onome kome je smešno nešto. Pa ne bi ja to sad dizao na taj nivo, ljudi su uvijek smijali, smijeće se, to ne igra ulogu, naročito ovaj, šta im se posebno dešava, i to je priroda ljudska i hvala Bogu da je tako. Ljudi prosto na taj način se relaksiraju, puštaju, prosto je to sastavni dio života, smeh. I posebno čak je dobro, i pokazalo se da je dobro u nekim teškim kriznim situacijama, da kad čovjek uspije da se nasmeje, onda mu je odmah lakše. Znači, sama priroda smeha je da čovjek, da bi se nasmejao, da bi se osjećao raspoloženo, znači samim tim je već u jednom stanju boljem od običnog. Tako da u stvari smejemo se normalno, znači naravno čovjek sa brigama se ređe smeje, ali ko uspije da nasmeje čovjeka zabrinutog, to je stvarno odličan rezultat.
Ali u kakvoj su relaciji kriza i uopšte problemi s jedne i vicevi sa druge strane? Uopšte humor. Kakav je vaš utisak, Pero?
Što vam se nadovežem na ovo? Smeh je od uvek, to imate i kod starih naroda u mitologiji, smatran lekom. Jedna od bitnijih odlika rimskih Saturnalija ili Bahanalija kod Grka i tako dalje je povezan bio sa duhovitošću i sa smehom. I sad, naravno, sam smeh je i odbrambeni mehanizam i pojedinca od stvarnosti, a i društva u celini. Tako da sad ako se vratimo na vreme krize, tamo gde, da kažemo, kada su krize dugovečnije, dublje, ovo kao kod nas, recimo, poslednjih samo 200 godina, na primer, tu ima neuporedivo više smeha. Ako pogledate istoriju satire, ili čak, ajde, ne moramo da idemo dotle, kad pogledate viceve ili sve što se tiče komike, po Šestovu, na primer, najzanimljivije viceve i najzanimljivije komične pričice ćete naći u istočnim socijalističkim zemljama, ali koje nisu baš bile toliko rigidne. Znači, nećete ih naći u nekim totalitarnim gde su letale glave, kod Idi Amina, na primjer, ili ne znam. Podsjetit ću na Radio Jerevan, polovinu tih viceva i dan danas se prepričavaju, samo se menjaju imena i tako dalje. Tako da klima za smeh je upravo ona idealna, ova koju mi imamo. Nisam baš siguran da i koliko u nekom uređenom, pod uslovom da takvog sistema ima, koliko je ljudima neophodno da se smeju ili da smišljaju, na primjer, viceva svojim političarima. Prosječan danas, pretpostavljaju, nema pojma kako.
Oni ne znaju komu.
Da. A tamo vam postavljaju još da smišljaju viceve o njima. S druge strane, tamo gde se zbog viceva
ide... To je turoban život.
Tamo gde se zbog viceva, gde lete glave, nisam ni siguran koliko ni tamo može da se... Koliko se ljudi time bave. Znači, otprilike ova klima negde ove južne Evrope i istočne je najpogodnija za tu vrstu teorije da je upravo smeh odbrambeni mehanizam, kažem, i društva u celini. I samim tim odgovor na pitanje, ako je, što je kriza dugotrajnija i dublja, to ljudi bi više potrebu da se brane smehom. Najbolje kad čitate... otvoriti neke knjige, tipa, ne znam, Iljfi Petrov. Evo, baš pre neki dan sam pokozna koji put čitao Zlatno tele i prosto je neverovatno, osim one hrpe rečenica koji svi ruski pisci kad opisuju košenje trave, to mora minimum na 3 strana da bude. Znači, ako izmemo tu hrpu rečenica, pa pomena poglavlja kao da su pisana juče u Srbiji.
Samo sam malo od mikrofona odmakne. Hvala.
Volim da se primaknem isto. Polovina pogleda kao da su pisani juče u Srbiji, kao da opisuju nas danas. Tako da, i to je opet dokaz da ničeg novog pod kapom nebeskom.
Doktore, se sećate vi onog doba, pošto ste dosta mlađi, ovo za
od koga?
Potrebe radi?
Od dinosaurusa.
Dakle, sećate se vi onih vremena kad se zbog viceva ili šale išlo u zatvor? Uopšte o tom, to je relacija između totalitarnih režima i humora i satire, šale.
Pa dobro, možda ako ćemo u tom pravcu, znači bilo je onog najstarijeg vremena, stvarno onog trenutka, ja to ne pamtim, ali su pričali i zaista navode slučajeve, ja vjerujem da je tako bilo. Mislim da je najparanoidniji, da tako sad upotrebim stručni, mada ne volim to, najrepresivniji, možda je to preciznija reč, period bio vreme Infobiroa, čuveno, onog za mlađe slušaoce, to je bilo kad je stara Jugoslavija sa drugom Titom na čelu kolone odlučila da ne bude više sa Rusima, a jedan broj boraca druga Tita na čelu s drugom Titom je bio mnogo veliki ljubitelj Rusa. Znači nama se to, ta ljubav sa Rusima, mi stvarno imamo jednu vrlo specifičnu i patološku vezu sa tim Rusima, periodično. Periodično ih mnogo volimo, pa poslije ih ne volimo i to se tako kod nas smenjuje, pa se između nas mi podijelimo. Mi smo bili u stanju, dakle, i tada, a Boga mi i sada, zbog ljubavi prema nekim tamo izuzetno dalekim i potpuno ravnodušnim Rusima, da se međusobno ovdje svašta jedni drugima radimo. Elem, dakle, iz tog istorijskog perioda, kad su neki koji su baš mnogo voljeli Ruse, morali da prestanu da ih vole preko noći, to je bilo jako teško. Drug Tito je to uradio vrlo odlučno, on je bio vođa, on je bio čovjek sposoban za te preokrete i činjenica, istorijski gledano, vjerojatno najbolji političar na Balkanu u zadnjih 100 godina. Da, ne mogu da vjerujem da sam ovo izgovorio, ali sada, pošto imam, da imam s čim da ga uporedim, zaista mislim da je to. On je uspio da napravi tu zemlju vrlo uspješno u tom geopolitičkom trenutku. Elem, ovi što mnogo vole Ruse kod njega su toliko bili veliki zaljubljenici Rusa da su bili spremni i druga Titu nešto da mu urade. I onda
a on njih da pošalje
u onda su oni smisli taj Goli otok, to je bila jedna vrlo kamenita tamo dalmatinska kako bi rekli, krš neki, i onda su oni te što vole Ruse tamo držali. E sad, pošto u Srbiji, a i šire, kad počnu tako te čistke, onda se udruže tu komšije, kumovi jedni druge prijavljuju i tako je to bilo vrijeme da se kažu, bilo je slučajeva da neko ispriča vic negdje u nekom uskom krugu ili na poslu kolegi i tako dalje i kolega ga prijavi. Znači to su bili neki totalno, mislim, vicevi neki bez veze možda od drugu Titu, ono vele ljubičice i tako. Uglavnom neki su završili zbog viceva na Golom otoku. Pričali su mi te slučajeve, ja im zaista vjerujem. I mislim da je to jedino što bi se moglo reći da je ta vrsta neke represije bila stvarno prisutna u ovom podnevu.
A Branislav Nušić je također bio?
Pa Branislav Nušić, to je bilo pre... Znači, Branislav Nušić jeste malo preterao, vređao je kralja, opisivao je kralja, znam onu pesmu, ne budite babe, braćo Srbi postanite ne ginite džabe, braćo Srbi postanite
srpski
babe.
Srpski junaci postanite babe, pesma Baraba.
Da, u stvari on je imao jednu ironičnu pesmu zato što su svi otišli na sahranu babe, odnosno tetke kraljeve, a po neki veliki junak je umro u istom danu i niko nije bio na sahrani. Mladog Nušića je to izrevoltiralo, on je napisao pesmu, a onda u to vrijeme, pošto je bilo vrlo malo pismenih ljudi, jedan od njih je srećom bio tada i kralj na nesreću Nušića, onda su oni to pročitali, on se uvredio i mali Nušić je bio malo, Boga mi je bio u zatvoru. On je dobio godinu dana, nije bio godinu dana, bio je nekoliko mjeseci, ali Boga mi Nušić je bio u zatvoru. To je njegova biografska kipodatak.
Danas za vas ne postoji ta opasnost.
Ma mi imamo
za aforističare nema represije.
Pa evo, ja ću reći jedan aforizam, naravno svoj, Pera zna da najviše volimo, citiramo sami sebe, i kaže aforizam, danas sve može da se kaže, kazna je što se govori ovdje. Znači to nam je ovdje, znači mi smo već kažnjeni, ne možemo biti više kažnjeni, pa sad možemo pričamo šta god hoćemo.
A da li vas neko sluša? Da li danas uopšte postoji interesovanje kad je to, kad nikome ne preti zatvor, uopšte da li postoji interesovanje za satiru?
Pa satira je jedno, da kažem, društveni na oblast, književna, koja ima svoj prostor, ima svoje, da kažem, obaveze. Znači, mi satiričari na neki način smo kao meteorolozi, znači pišemo o našem vremenu. I to je, sada nekom se ne sviđa što pada kiša, ali meteorolog kaže pašće kiša. Satiričar isto na taj način opisuje svoje vreme, tako da mi to, da li se nekom sviđa ili ne sviđa, to što mi pišemo nije naš problem. Znači, naš problem je samo da dobro opišemo to vreme koje se trenutno dešava. To je nama zadatak. Mi to radimo, ima nekih ljudi, ne mnogo, koji to čitaju i to nam je to. Prosto je to tako.
Kad govorimo o toj kontakti i totalitarne režime i vreme u kome danas živimo, pa se često govori autocenzura. Naravno, postoji sloboda, ali postoji autocenzura. Pre svega se govori kad je u pitanju novinarstvo. Da li mislite da postoji autocenzura kod aforističara, kod satiričara?
Šta kažete? Ne, kod aforističara i kod satiričara ne. Međutim, ovaj tehnika objavljivanja je podrazumeva da ako hoćeš nešto negdje da objaviš, treba nek ćeš sam pa to. Znači, ako to ide u novine, onda neki urednik to treba da pusti u te novine. I ne samo za satiru, za novinarstvo u cjelini je veliki problem te nove, ako je to nova cenzura, urednička cenzura, koja s urednicima je nametnula, pošto je strašno uništeno novinarstvo, pre svega finansijski.
Za razliku od svega drugog. Druge,
pa dobro, ali mislim da je taj udarac na novine bio strašan. Iz raznih razloga. Prvo, ajde, kad mi je ta tema krenula, znači, pojava interneta je jedan ozbiljan udarac za klasične ne novine, koji teško podnose i mnoge novine su se i ugasile faktički jer su izgubile, drugo, sve novine su drastično su pali tiraži, strašno su pali tiraži štampanih medija i zatim i naravno dodatni udarac televizija koja inače udara, ljudi više prate televiziju, svi gledaju televiziju, to je fenomen, i retko ko smanjuje se broj ljudi koji čitaju novine. E sada, novine se izdržavaju čitalaca kojih je sve manje i od reklama koje su u, na primjer, Srbiji, ko može da se reklamira i ko bi se uopšte reklamirao u novinama. To je jako redak i mali broj tih firmi, najčešće nekih povezanih sa državom i tako dalje. I šta se onda dešava nekom glavnom uredniku neke jadne male novine uništene? On treba sada da objavi neki članak, a neko će se naljutiti, nekoga će uvrediti. Pa on kaže, čekaj, ja ako imam reklamu ili od ovoga, pa ne mogu sad njemu da objavim nešto što će ga on uvredi, ili možda uvredi, ili ne daj Bože uvredi. I ta anticipacija uvrede i straha za egzistenciju novine rezultira da sada mi, da su naše novine skoro iste sve, kao i televizije, i niko, kao što mi kaže jedan glavni urednik, pa ne mogu ja batice sad objavim to, ja ću da sačekam da neko objavi, pa ću ja treći i četvrti da objavim, nego ja prvi to da objavim. Jedan fini čovjek, stvarno i vrlo iskusan, i u pravu je. Znači, tu je, nažalost, on u pravu, jer stvarno postoji opasnost za novine da neko se naljuti od tih koji daju to malo bede, te reklame, i neće tamo da se reklamiraju. Rezultat toga, nitko smije od novinara oštrije malo da zagazi, i ako zagazi u neku temu, nažalost, te teme, kad vidimo ove afere, često su fabrikovane, često su naručene, ima ljudi koji s time bave, ima koji i finansiraju afere i tako dalje. S druge strane, mi satiričari, mi smo potpuno marginalna jedna kategorija koju u novinama retko koji drži, zato što smo mi nepredvidivi. Znači, kod nas, pošto nema cenzure, može neko da napiše nešto što neka aforizmić neki koji može da izazove neku reakciju nekog čovjeka, jer te reakcije sad mogu biti nezgodne. Tako da, u stvari, cenzura, odnosno autocenzura, mislim da je najviše prisutna kod glavnih urednika i urednika koji realizuju novine, a ova ostala buranija piše kako im se piše.
Pero, ima li draži kad je zabranjen humor, pa da se onda prepričava, da se onda ide od uveta do uveta, kako kažu?
Kad bi mi se objasnilo šta znači zabranjen humor, onda bih možda mogao da odgovorim na to pitanje.
Pa evo, recimo, kad zabrane, neće da objave, kad se išlo u zatvor, govorimo o tim vremenima.
Ma, kamo sreće da je više autocenzure, iz prostog razloga što je, naravno, pojava autocenzure ne doživljamo na isti način. Toliko budalaština se objavljuje u novinama. Hvala Bogu i ova zgrada nije pošteđena toga, ali je možda na repu tih gluposti. Prvo i osnovno, rod, broj, padež u našim novinama još nisu, većina novinara i urednika nisu savladali. Ono što u moje vreme u šestom osnovne se dobio keć iz srpskog i nisi mogao da pređeš u sedmi razred, danas se pojavljaju na naslovnim stranama. Ako uzmemo dalje mentalnu zagađenost, kad pogledate šta se sve piše, kad na to dodamo pa apsolutno neodgovorno za javno izgovorenu reč. Jer pojam satire, ako govorimo, satire je pre svega literatura i o njoj treba govoriti isključivo u kontekstu literature. Ali ako govorimo o ovom drugom paru rukava, koliko je? opasna ili koliko neko ima takvu percepciju satire, onda mora da pričamo o odgovornosti javno izgovorene reči. Koja je njena težina? Živimović ne od juče, mi živimo iz 20 godina u društvu u kome javno izgovorena reč nema nikakvu težinu. Samim tim nema ni kritika. Sasvim je to drugo bilo u vreme 70-ih, kad tata Broz kaže nešto, svima se tresu, gaće stanu mirno, jer znaju da je to Božja reč. Onda i sam taj koji atakovao na tu Božju reč i na to božanstvo, onda postoji ozbiljna mogućnost da će snositi posledice. Danas vi možete da napišete što god hoćete, o kome god hoćete. Od predsjednika vlade, ministara i da krenemo političkih funkcija, do ne znam koga. Taj možda vas tuži za duševnu bol, da vam plati 23 ili 50 hiljada dinara i Bože moj. Za mene, nije tema emisije, ali za mene je reperna tačka 94. godina, mislim da je bila 94. ili 95. kada je Milovan Brkić objavio u onom nekom od svojih nesretnih novina koje poteže malo, doslovce, imam sačuvan taj tekst, piše ovako: Mirjana Marković ide četvrtkom u 7 uveče i, pa sad, on upotrebljava originalni srpski glagol, znači izvršava seksualne radnje sa inspektorom DBA tim i tim u ulici i navodi adresu ovo. U bilo kojoj zemlji sveta. Ili bi ga našli u kanalu, ili bi platio 3 miliona dolara. Sve to što je reč o Mirjani Marković, tadašnjoj ženi predsjednika države, za bilo koga da je napisao. Od tada pa nadalje. Vi ste imali u svim novinama, znači tu govorim jednu i drugu stranu, i novinarsku i političare i kogod o kome hoće šta da napiše, da izgovori, to je postalo dostupno javno. Novine, mediji uopšte su postali kao kontejneri. Jer samim tim mi moramo u tom kontekstu da gledamo šta znači javno izgovorena reč, koja pre svega podrazumijeva kritičku misao. Pa literarno kritička misao je satira, a neka druga, ni ona više nema težinu. Eto.
Bojim se da smo otišli, da smo se udaljili od teme. Doktore, kome nije
do... Gosti, vidiš da su ti preozbiljni gosti za ovakvu emisiju.
Pa, već smo konstatovali da je smeh vrlo.
Mi postali smo analitičari, sad lako se postaje analitičarima, sada navale da nas zovu. Analitičari su dosta
da traži. Analižemo.
Da analižemo.
Ko se danas ne smeje? Kome nije do smeha? Tačno ono, ko se smeje, zlo ne misli.
Ček. Ima valjda ko peva zlo ne misli.
Ali ima i ko se smeje zlo ne misli.
Misliš i takove varijante?
Da.
Pa dobro.
Ko se ne smeje? Postoje neki poseban profil psihološki ličnosti koji su ozbiljni, zabrinuti. O čemu se radi?
Ako nameravaš da sad pričamo o strukturama ličnosti, možemo da kažemo da naravno postoje različite strukture ličnosti, to zna svako, valjda, da se ljudi razlikuju i da prosto imaš ljude koji su, prvo imamo najređu kategoriju ljudi koji su duhoviti, to je stvarno retkost. Zatim imamo ljude koji vole da slušaju humor, vole da se šale, vole da pričaju viceve. Znači, prosto po strukturama. Ima ljudi koji nisu ljubitelji humora, ima ljudi koji ne razumeju humor. Mala anegdota jednog mog drugara koji u Sloveniji radi, pa kaže, ja ispričam vic, oni svi me gledaju i onda kažu, jel to bio vic? Jer malo Slovenci slabije to kapiraju. I onda moraš da kažeš, sad ja se šalim, sad je to vic. Znači, ima neki ljudi koji ne kapiraju humor. Ima ljudi koji ne vole humor. Inače, generalno, jedan pristup, neki čak bi mogli to da opišemo kao društveni pristup humoru i duhovitosti. Da je nešto neozbiljno, da je to nešto onako blentavo.
Manje
da
vredno.
Manje vredno. Čak u literaturi, u pozorištu, tek komedije, pa to je dno. Znači, to, da neko igra komediju, pa to posebno samo pod velikim nekim mukama i pritiskom, ili ako mu je neka od familije napisao. Znači, neće prosto da igraju ljudi, iako narod voli te komedije, ali ne može, to su ozbiljna pozorišta. I uopšte, ozbiljan čovek, kako on može sad da se smeje? Znaš, kao, izgubit će imidž. Znaš, prosto. Sad, umeđu vremenu, moramo reći, taj stepen razobručenosti u kome mi živimo, sad sad je opšte neko kerebečenje nastupilo, sad se svi, i oni koji su po prirodi stvari bi trebali da imaju neku poziciju, da kažem, autoriteta, kojih više nema, sad se svako sa svakim može da se zeza, da se smeje, da se nasmeje. Sada, to je sad opet neka, asocirama neku drugu priču, nekom rasulu, nekog sistema vrijednosti, da ti sad apsolutno, znači od đaka i učiteljice do direktora i radnika, svako može da se zeza sa tim svojim nekim tamo nadređenim, sprdaju se svi sa političarima. To je sada već uzelo potpuno nevjerovatne razmere. Znači, to je, znači, sad srpski političari sad su ko neki stand-up komičari. Znači, sad kad se pojave, maltene svi se smeju. Znači, nema televizije, sad je to stvar prestiža. Znači, što je mlađi novinar, to više. Znači, ne postoji emisija sada na televiziji koja nema potrebu da ima emisiju u kojoj se najstrašnije sprdaju sa našim političarima. I sad, s jedne strane, rekao bi čovjek, super, znači, nema više autoritarnosti, nema više tog strašnih represije i tako dalje. Međutim, s druge strane, to dovodi u pitanje suštinu demokratskog sistema. Znači, dok se ti tamo smeješ i valjaš od smijeha kako neko karikira nekog tamo političara, jao što je to smiješno. U tom momentu treba kažeš, pa čekaj bre, ja sam u demokratskom sistemu, ja sam ga biro. Znači, ja učestvujem u izboru toga što se sprdaju sad sa njim. Da li si ti za njega direktno glaso ili indirektno učestvujući u tom izbornom procesu, to je sada potpuno tehnički nebitno. Znači, to neprekidno ismevanje, smejanje, sprdanje, sprdačina sa svakim živim političarim, sa poslanicima, poslanici, čovječe izabrani na izborima, izabrao si svog predstavnika, onda se sprdaš sa njim. Znači, to je gdje smo mi došli, tako izgleda slabo obrazovani, loše organizovani narodi kao što smo mi, kad im daju demokratiju kao što smo mi dobili, onda se to pretvara u jednu opštu sprdačinu. Tako da je naša slika i prilika, u stvari, kad pogledaš, sve je smešno, ali nažalost stepen smešnoće naše svakidašnjice je tragičan. Tako da u stvari svi mogu i neprekidno se smeju svemu i to nije normalno, taj deo.
Ali vratimo se humoru i zdravlju. Da li je onaj koji je sklon humoru, da li to znači da je istovremeno zdrav čovjek? Jel kažu da smetnje u razvoju smisla za humor ukazuju na neke mentalne poremeće? Kažu da neke istraživanja pokazuju da oboleli od šizofrenije slabije shvataju šale u poređenju sa onom grupom gde su bili zdravi ispitanici.
Pa, kao što, znači, prvo
da li se uopšte bavi neko istraživanje?
Još jednom
kod nas
da kažem, znači, postoje ljudi koji prosto nemaju smisla za šalu i oni koji ih imaju. U okviru bolesti postoje oštećenja, znači kognitivno oštećenja, znači oštećenja, da kažem uprošteno rečeno, oštećenja mozga, koja kad ošteti se mozak, oštete se i fine funkcije. Znači, tako da teži oblici šizofrenije imaju generalno teška oštećenja mozga, tako da oni inače slabije percipiraju, slabije obrađuju informacije, slabije funkcionišu, imaju poremećaj volje, ne mogu da obavljaju razne te socijalne i ostale funkcije, pa samim tim, u sklopu sa tim, i usput ide i to. Ali također, ako je čovjek koji je oboleo od šizofrenije bio duhovit, on će zadržati tu svoju osobinu. Znači, priroda psihijatrijskih bolesti je takva da ti obolevaš u određenom segmentu u prirodi bolesti, ali sačuvaš integritet. Znači, bolest na nekom naročito početku ne dovodi do promjene ličnosti. Znači, ko je bio duhovit, ostaće duhovit.
Da li je tačno da smešne situacije teraju depresiju, anksioznost, da jačaju imunitet? To sam pročitala, pa me podsjeća na one kad neko prodaje nešto po novinama pa oglašava neku vodicu, pa ona leči sve od herpesa, side, kancera do hemoroida. Da. Da li je tačno da zbilja, da li neko uopšte radi ta istraživanja kod nas? Da li je nešto publikovao na tu temu, da je vama poznato, recimo, u kojoj su korelaciji nešto što je smešno i te osobine, kao što su zapravo te dijagnoze kao što je, izvinite, depresija, anksioznost i tako dalje.
Pa to ne, to nije, niko kod nas nije sigurno. A postoje istraživanja o smehu, postoje klinike koje imaju smehoterapiju, znači koji koriste smeh. Bilo je nekih eksperimentalnih pokušaja kod nas, znači da se na nekim grupnim terapijama, znači smehom, da se na taj način malo, na neki način terapijski deluje. To jeste lako shvatljivo i razumljivo da ljudi kad se dovedu u stanje smeha da se osjećaju prijatnije, opuštenije. Ali ono što je 100% sigurno, u što nemam ni najmanju sumnju i ne trebaju nikakva istraživanja, to je da depresija kao bolest klinička ne može se lečiti smehom. Znači, kliničke i ozbiljne duševne bolesti su takve da podrazumevaju određeni protokol u lečenju, pre svega ono što je potrebno za lečenje depresije. Tako da ko god pokuša samo smehom da leči ozbiljnu depresiju, sigurno neće uspjeti.
A koliko sam ja razumela, dakle, nešto postoji, o nečemu se zna kad je u pitanju terapeutsko svojstvo smeha. Rekli ste da na nekim klinikama se
pa
to koristi.
Pa ne samo na klinikama, možete na poslu kod vas da vidite, recimo, kad ste ujutru svi nadrndani, neraspoloženi, mračni, kad pada kiša i kad neko dođe ispriča neki vic dobar i svi se nasmiju, jedan se promeni atmosfera. Znači, tog momenta ko uspije da aktivira čovjeka na smeh, pokrenut će ga i osjećaće se bolje. Znači, ne mora da ide na kliniku, može i na licu mesta.
A dobro, vi kao psihijatar, istovremeno i kao aforističar, da li vi ponekad pribegavate toj metodologiji, zasmejavate ili pričate šale pacijentima?
Draga Ljilja, ja sam ti ozbiljan klinički psihijatar, znači ja se bavim baš bolesnim ljudima i lečenjem. Tako da u tom smislu, u mom segmentu mog posla, sam ja ozbiljan i ne pada mi na pamet, niti će, mislim, ikad pasti na pamet da sam sme koristim u tom smislu, zato što su moji pacijenti malo ozbiljniji pacijenti. Znači, to ostavljam za ove neke ljude koji se bave nekim laganijim stvarima i želim im sve najbolje. Znači, ja imam dva odvojena posla, jedan je psihijatrijski, jedan je satirični i književni, tako da to prosto nema neke naročite veze, mislim, direktne jedno s drugim. Sem što sam možda neki globalni srpski lekar, ali sad tako je kako je.
A Pero, kako je vaše iskustvo sa smehom, sa šalama i sa teranjem, neću da kažem depresije, ali recimo lošeg raspoloženja? Kažu da ljudi koji su duhoviti, da su vrlo popularni, da imaju više uspeha.
Kod žena.
I kod žena, a inače i na poslu i uopšte u društvu. Je li to,
dobro da to
natira. Jeste se vi uverili u to?
Pa nisam, s obzirom da ja zaista nemam proizličnog iskustva, ne mogu da govorim, zato što nemam ne u kliničkom smislu depresije, nego ne padam u tu vrstu.
Ne, ne govorim o bolesti depresije, govorim o turobnom raspoloženju.
U isto vreme, ljudi s kojima se ja družim, retko srećem, bar govorim o onim najbližim prijateljima, nemam u svojoj okolini nikoga ko tako ima te amplitude u ponašanju, pa mu do te mere treba ili uz pomoć smeha će kao da se podigne, ono high fly varijanta. Ne, iz prostog razloga što pričam i o sebi i o najužem krugu svojih ljudi. Ljudi kad su neraspoloženi uvijek imaju konkretan problem i rešavaju ga na ovaj ili onaj način. Ali da fakat da smeh, ovo što je Slobodan rekao, da ima tu vrstu i tu vrstu funkcije u ljudskom organizmu, tu nema dileme. Mnoga su neurološka, Amerikanci prednjače u tome, u tim istraživanjima, taj univerzitet, pa onda ima milion šajblovanih glaznica, navataju 100 studenata koji za to dobiju potpisa, onda rade s njima sve i svašta. Tako da za potrebe, pošto ja predajem na fakultetu, pa za potrebe mog predmeta sam morao da se spremam i da čitam gomile tih neuroloških istraživanja koje su radili, znači neuropsihijatri, i gde su merili. I najčešće istraživanja se tiču smeha i straha. I zaista postoje, ajde sada negdje imamo, ni ovo radio nije medij da vodimo ovu vrstu ozbiljnog razgovora na tu temu, ali se pokazuje da i smeh i plač i tekako u ljudskom organizmu proizvode razne vrste fizioloških promjena. Neke na bolje, neke na gore, zavisno od... Tako da, ali... Naravno, nisam vlastan o tome da govorim, ali svako ozbiljan će reći da smeh, da u onom kolokvijalnom smislu, jeste lek. Ali ako govorimo, ako uđemo u nešto što je ozbiljno, ovo što je Simić pričao, znači patologija ili nešto, tu već smeh ne da ne može da izleči pojedinca, ne može ni društvo.
Ne, ne govorimo o lečenju, ja mislim da je to jasno, nego govorimo o nekom kao lekovitom svojstvu smeha. Kažu da vedri ljudi žive 10 do 20% duže od ovih turobnih.
I razvedeni kažu da žive u proseku 18 godina duže od onih koji su u braku, tako da ako gledamo te statistike, svašta uz pomoć njih mogu da dokažem.
Kinezi misle da to podmlađuje humor i 10 godina.
Mogu da kažem jedan aforizam Radeta Jovanovića, kaže oženjeni ne žive duže, samo im tako izgleda.
Da, ima i ta škola mišljenja.
Ajde još neke ako se setite oženjenih.
Ne, pa nemoj sad tu temu, treba će ti jedna nova emisija ako ćemo o tome, jer to već manje smešno. To je gotovo da prestaje da bude smešno i postaje tragično.
Tu već ulazimo u onaj drugi dio.
Međutim, kažem, ovaj smeh bi mogao da se posmatra kao jednokratna, znači neka, da to nazovemo, ajde, terapija. Ali isto i ovo, mislim da generalno ne može to da bude nešto kao pravi neka terapija, da se nešto leči time. To ne, tu sam siguran, to smo zaključili. A ovo je malo sad, normalno vedri ljudi, verovatno su po prirodi opušteni i tako dalje. Mada takva vrsta istraživanja, ne znam koliko je, što bi rekli, metodološki utemeljena, znaš, kao sad, ko je mogao to da izmeri, da li ovi žive duže, što su, kao, i ko je prvo, kako je grupa.
Ko je referentna grupa.
Dobro, ja sad, mene hvata ovo, pošto ja, kad reče Pera, on je profesor, ja sam primarius, dobro, mene hvata da li je metodologija moguća tu bila, nego imamo mi to kao istraživanje ovo, istraživanje ono, naučnici u, ne znam, Santiago, da. Naučnici u
A kako se bira to, kao ovi su, psihološki profil je takav, pa smo ih odabrali, kako?
To svakako ne blage veze, znači to ja mislim da je špekulativno, ali u svakom slučaju ono što je sigurno, znači da se uhvatimo za nešto što je sigurno. Duhoviti ljudi, zaista je to istraživanje dokazano, da su zanimljiviji ženama. Muškarci koji su duhoviti, žene među tri stvari koje navode najčešće kod muškaraca da im se dopada, je duhovitost. Znači, to je sada neka evolutivna stvar, arhetipska evolutivna stvar, što je negde malo i logično, jer duhovitost verovatno predstavlja jedan malo nivo i sposobnost koja je znak nekog kvalitetnijeg mozga, da uprostimo to, i možda evolutivno žene kad imaju humor kaže kako me lepo nasmejao i tako dalje. Nekad taj humor služi ili predstavlja kao neku stvar koja približava, objedinjuje, simpatije izaziva, muškarac koji se šali, koji je duhovit, ženi asocira na neku prijatnost, sigurnost veću, manju napetost i tako dalje. Tako da to, znači, s te strane nije loše biti duhovit i obrnuto. Loše je biti neduhovit. Za neke stvari. Sad, ko ne voli žene, bolje moj da nije duhovit.
A kažite mi, molim, da li je to tačno da ljudi koji su duhoviti imaju više uspeha u društvu? Da li znate tu neka istraživanja?
To je isto teško raditi istraživanje, ali imamo sad sledeću stvar. Zavisi, ako radite u banci, neće vam dobro izaći. Na primjer, izvinjam se svim bankarima, ali nisam siguran da tamo kad budu radili one Libor i Eubor, da sad neko sad tu, znaš, nešto se mnogo smeje. To su ozbiljne stvari, ozbiljni ljudi. Tako da mislim po poslovima, po prirodi posla, nisam siguran da je sad, ali svako voli da se nasmeje, svako voli da se opusti. I s jedne strane, ljudi vole da se nasmeju. S druge strane, moramo i to reći, kad je neko mnogo veseo, kad se mnogo zeza često, on malo od tog kolektiva ima neku poziciju, ne mnogo pozitivno. Onako kao vidi, štano kaže Žika, vidi Žika, se stalno zeza, znaš, budaletina Žika i tako. I imamo to, znači da neko ko je upadljivo i često duhovito, onda imamo one neke slučajeve što stalno pričaju viceve. Pa su, znaš, jedne strane on voli da priča viceve, a druge strane oni već ga malo i posmatraju kao da je malo to previše. Nije to garantovano. I imamo običnu ljudsku zavist. takođe evolutivnu, takođe nasleđenu, da recimo ako je jedan muškarac duhovit, ovaj drugi što nije duhovit ili je manje duhovit, on mu zavidi. I onda posle ima prema njemu određene radnje, svesne i nesvesne, tako da znači sam humor ili upadljiv humor nije garant popularnosti.
Ali u javnoj komunikaciji, bilo da dobijete Oskar, bilo koju nagradu, podrazumeva se da vi budete duhoviti. Bez toga, mislim, ne uspeva ništa koliko je meni poznato.
Kad se zahvale tamo za nagradu.
Da, uvek
pa
moraju da
napišu su... neku zamolu nekoga.
Pa dobro, ali to je očigledno neophodno da bi vi bili uspešni, da vam sve ide kako treba. Vi morate da budete duhoviti, morate da...
Pa dobro,
prosto mi se čini da je to imperativno za ovo vreme.
Duhovito se smatra vrlinom i osobinom. To je da, naravno. Ali pričamo o preterivanju. Znači pričamo o slučajima koji su neprekidno duhoviti, koji neprekidno pričaju viceve i tako dalje. Oni neće proći ovaj isto kao žena, dobro? Odmah da im kažem. Znači ako neprekidno samo si stalno forsiraš, to nije dobro.
Ajde da ustanovimo tu recepturu. Koliko treba biti duhovit kad su žene u pići?
Umereno, Ljilja, umereno. Diskretno.
Ja mislim da nas dvojice nismo sa relevanti da to izgovaramo. Ima ovde ženskog sveta koji bi trebalo to kaži. Nas dvojice da nismo pozvani da pričamo o uspehu. Mislim, da se vratimo na ovu priču, ali moramo da shvatimo jednu stvar. Mi živimo u hrišćanskom kulturološkom kodu. Na Nikejskom saboru, kada je definitivno pobedilo tumačenje da je zemlja dolina suza, proterane su dve stvari, seks i smeh. Ostale su evanđelja u kojima se ne spominje ni jedno ni drugo. Znači, kanonizovano su ova četiri. Od tada pa nadalje, mi živimo u takvom svetu, u kome, recimo, sušta su protosti vremenu antičke Grčke, u kome smeh, razgovor o seksu i smeh su neka niža kategorija. Pa od tuda imamo i ovo što je spomenuto na temu odnos komedije ili može posljednja budućnostina da bude drama, ali to neko tamo se zlopati, a u mora da je dobro. A ovo smeju se. To odmah u startu je sumnjivo, pri čemu je naučno dokazano, da ne kažem praksa je pokazala, da je najteže nasmijati.
Istraživanje su pokazali.
Ne, nego odete i odgledate 100 komedija i vidite šta je potrebno da se ljudi smeju. A odgledate 100 tragedija, pa vidite šta je potrebno da ljude raspočete. Mnogo je teže ljude nasmejati. Naročito decu. Jer je smeh je iskrena reakcija. Tako da, vraćam se na tu priču. Mi živimo u tom kulturološkom kodu, koji već, evo sad će još biti dva milenijuma, gde smeh do neke granice jeste vrlina. Sve preko toga. Samim tim to nije baš previše ozbiljno. Čim tu ima Čim je tu se uplela duhovitost, pa ajde sad pravi malu digresiju. Kako prost čovjek zamišlja filozofa? To je neko ko sedi u kuli od nekoj gore na visini i smračen je kao onaj rodeno mislilac, stenje i razmišlja. Kad ste mogli pomisliti da čovjek razmišlja o filozofu koji se smeje? Toga nema.
Ali dobro, ali obično kažu lupeta ko filozof, nešto smišljeno.
Pa dobro, to je kulturološki kod našeg naroda, s obzirom na količinu obrazovanja i sveg ostalog, čim izgovoriš filozof, naravno, to je onaj koji filozofira. Svako selo ima svog seoskog filozofa. Pošto Srbi se rađaju sa dve stvari, sa dupetom i mišljenjem. I apsolutno svi u prvom danu imaju jedno i drugo. I onda ga imaju i u svemu, pa i na temu filozofiranja. Ali da se vratimo na temu duhovitosti. Druga stvar koju nismo spomenuli, imate Bergsona koga zanima, knjigu o smehu i teoriju njegovu, dosta zanimljivu. Pojam komičnog kojim se on bavi je veoma šarolik i raznolik od društva do društva, od kulturološkog koda do kulturološkog koda. Ono što je smešno Japancima, nisam siguran koliko je Evropljanima. Sticajem okolnosti sam za Francuze radio nekakvu antologiju, pa sam čitao ne na francuskom i ne na japanskom, nego na jezicima koje govorim, sam čitao Japance. A njihove humorističke priče i njihove najznačajnije satirične knjige. To u Evropi, to jeste i duhovito, jeste i satirično. Ali meni kao profesionalcu u tom poslu su neophodne fusnote da mi neko objasni. Konkretno Kapa, na primjer, roman. Treba nam da nam objasni, hoću kažem, i pojam duhovitog. Ja ne znam, nikad nisam bio Japanu, ne znam kakve viceve pričaju i kako su oni među sobom komuniciraju i šta je kod njih pojam komičnog. Ali to je, i tu se pojavljuje ogromna razlika. Spomenuto je ovdje u razgovoru Slovenci. Budimo realni, ne sad, ono, kao mi se razveli pokojne Jugoslavije, nego znamo i mi malomatorije koji pamtimo i onu pokojnu Jugoslaviju, SFRJ. Od uvijek je Slovenci bio glas da su najmanje duhoviti. Zato što oni imaju neki svoj kulturološki kod šta je njima smešno.
Nekom dobro, postoje smešno, engleski humor, postoje, naravno.
Nekome je smešno hoda neko hodnikom i sapne se. I nekome je to vrhunac duhovi, komične situacije i on se tome smeje. A neko gleda Monty Python pa se smeje. Neko uopšte ne kapira apsurd u komici. A neko, ako nema apsurda u komici, dakle svejedno da li čita, da li gleda, da li mu neko priča vic, njemu to onda nije duhovito. Tako da i tu postoje ogromne nijanse, a kada još na to natakarimo i nijanse ovakve kakvi smo mi pojedinci, znači svako od nas ima svoju percepciju i duhovitosti i stvarnosti i svega, to se onda nalazimo na jednom tako širokom polju koje ono, teško i mnogo pametnije.
Kažu da se smemo glupim ljudima i glupostima, pa otuda ne bi bilo ni vas aforističara da nema glupih ljudi.
Da smo mi glupi ili da...
Ne. Nego vi živite na kontu glupih ljudi.
Prvo, da raščistimo glavnu stvar, aforističari i satiričari su književna vrsta i mi uopšte ne pretendujemo na humor. Nama humor nije cilj, nego sredstvo. Znači, koristimo, upotrebimo, znači, neku humornu situaciju ili neku konstrukciju koja može da posluži, ali nama nije prioritet da to bude smešno. Znači, i tu je razlika između humorista i satiričara. Humorista ima jedini cilj da nasmeje na bilo koji mogući način. Da li će se neko sapeti, da li će udariti torta u lice, da li će pasti u bazen. Znači, jer i ostalo što možemo, ako ne znamo šta je, možemo gledamo našim televizijama, to je taj humor. Znači, na svim televizijama je taj humor. A ovo što mi radimo, to je druga vrsta. Mi humor koristimo kao upotrebljavamo ga. Dobra satira, uopšte ne mora bude uopšte smešna, ne mora bude humoristična. Nekad je to taj drugi doživljaj, taj satirični doživljaj da se, što bi rekli, da se smrzneš. Znači, samo te onako zaustavi, znači nema potrebe da se valjaš od smeha. Najuspešnija satira je ujedno i duhovita, a ujedno i izaziva taj efekt. Ali to su najređe i najkvalitetnije stvari.
Primer za ovo francuski enciklopedisti, koje par excellence složit ćemo se da su bili i aforističari i satiričari. A osim ironije i sarkazma, redko koga od njih, ni Montaigne, ni Montesquieu, i da ne nabrajam dalje, da čitate ono pa da se smejete. Ne znam da iko se smeje kad čita njih.
Ja samo sam pročitala također neki statistički podatak da se odrastao čovjek 20 puta dnevno smeje, prosečno, a deca 200 puta. Predlažem da čujemo reklamu, pa onda ajte da nam pomognete da ne preteramo, da ne budemo ono neozbiljni, ali da nam taj približite danas sve one koji slušaju, da se malo nasmiju.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ceo svet je protiv nas, da mi je znati ko ih plaća. Ceo svet zna za Srbiju, rat je bio dobar marketinški potez. Sve se moglo rešiti mirnim putem, ali ko bi se toga mogao setiti. Ovo su aforizmi vaši, doktore Simiću. Ja bih vas evo zamolila na samom kraju s moje emisije da kažete nešto
smešno. Ajde budite smešni.
Da.
To me pratilo dok sam radio indeksa u Radio Pozorište i gde god sedneš, znači sve jedno, čak i kad je sahrana u pitanju, četresnice, koja je uvijek dosadna kod četresnica, da ne pričam nešto ono. I, a sad reci nešto smešno. Znaš, ono kao,
i pretpostavljam da ste se vi dobro snalazili u tim situacijama, da ajte sada nešto smešno.
Ja važim za onako nadrndanog tipa koji ne ispunjava muzičke želje, tako da... ali jedna od slađih stvari, pratim ovu emisiju Daček Ocijan oblak u Bermudama i oduševljen sam pojedinim slušalcima, onim porukama njihovim. Jednostavno ima potpuno novih stvari, to nisu ono... Tako da posljednje što me nasmijalo je bilo da medvedi koji su imali bliski susret sa ljudima su ubeđeni da ljudi žive na drvetu.
a vi, doktore? Ovaj, budite vi malo smešni.
Ja ću izaći iz svog običaja da citiram samog sebe. Ovaj, ispričat ću istina stari tranzicioni vic koji je meni indikativan i za sve ovdje naše poslove i pristup privatizaciji i privatnosti. A vic ide na sljedeći način. Prodaje Mujo jabuke i dolazi Haso, kaže: Mujo, pošto su ti jabuke? Kaže: evro kilo. Pa dobro, kaže, da nije skupo. Koliko, koja ti je nabavna cena, kako ih nabavljaš? Pa kaže: nabavljam ih evro kilo. Pa kaže: pa gdje ti je tu računica? Pa kaže: pojdem ja neku.
Hoćete vi, Pero, da nas, da još malo budete smešni?
Sada ispunja muzičke želje.
Da.
Pa moram priznam, u posljednje vrijeme mnogo više me nasmeju, sad pokušam setim oglasa jednog, zaista ozbiljnog oglasa Večernjim novostima, koji sam pročitao, pokušam setim formulacije. Poklanjam psa, jede sve, zarez, naročito voli decu. E, to je bio oglas u Večernjim novostima prošle nedelje, recimo to mi je... uvijek one životne stvari me pre nasmeju nego ove literarne.
Vi, doktore,
pa ništa,
ide tako, završamo.
Evo za kraj. Naš Titanik je najkvalitetniji. Još tone.
Hvala vam najljepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Bili su sa nama primarius dr. Slobodan Simić, psihijatar i aforističar, i Petar Lazić, aforističar kolega. I novinar i kolega. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji i želim vam prijatan dan.